Καλημέρα από την Αθήνα. Καλώς ορίσατε στο Μυστικό Πέρασμα, στη νέα πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, που μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 11 τοπική ώρα. Από τα ιστορικά βραχιακήματα της ΕΡΤ, μέσω ίντερνετ, από το webradio.er.gr, πατώντας το εικονίδιο της Φωνής της Ελλάδας. Και από τον ίδιο ιστότοπο βέβαια, webradio.er.gr, στην κατηγορία πολιτισμός, όποια μέρα και ώρα θέλετε εσείς, όπου και αν βρίσκεστε. Μυστικό πέρασμα λοιπόν στον κόσμο της σκέψης και της τέχνης, σε ένα κόσμο τόσο πραγματικό όσο οι εμπειρίες που ζούμε μέσα σε αυτόν. Όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, όταν βλέπουμε μια ταινία, μια θεατρική παράσταση, ένα εικαστικό δρόμενο ή ακόμα όταν περιηγούμαστε σε ένα μουσείο ή σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Στον ήχο μας σήμερα ο Κώστας Κυριακάκης, στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής η Φούλη Ζαβιτσάνου. Ονομάζομαι Αναστασία Τσάκος Μωρατάγια. Είμαι κόρη μιας Ισπανίδας και ενός Έλληνα μπριγαδίστα, μέλους των Μπριγάδας Ιντερναθιονάλες. Μια 80χρονη γυναίκα από το Αλμπαθέτε, στα νοτιοανατολικά της Ισπανίας, αφηγείται τη μυθιστορηματική ζωή του πατέρα της. Ήταν ένας από τους περίπου 400 Έλληνες και Κύπριους που μαζί με χιλιάδες εθελοντές από 53 χώρες, κάνοντας προσωπικές υπερβάσεις, άφησαν τις ζωές που έκαναν έως τότε για να πολεμήσουν τον εθνικισμό στην Ιβηρική. Τα αρχεία των διεθνών ταξιαρχιών και πολλές ακόμα πηγές ρίχνουν φως σε αυτούς τους Έλληνες που δεν απουσίασαν από το πρωτόγνωρο αυτό ραντεβού διεθνισμού και αλληλεγγύης στα τελευταία χρόνια του Μεσοπολέμου. Ποιοι ήταν, γιατί πήγαν στην Ισπανία, ποιες ήταν οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές τους αναφορές, πόσοι άφησαν τις ζωές τους πολεμώντας σε μια χώρα που δεν ήταν δική τους. Διαβάσαμε το Οπισθόφυλλο από το βιβλίο του Γιάννη Παντελάκη «Los Buenos Antifascistas», η ιστορία των Ελλήνων εθελοντών του Ισπανικού Εμφυλίου μέσα από τα άγνωστα αρχεία των διεθνών ταξιαρχιών. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου. Το βιβλίο εκδόθηκε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Θεμέλιο και σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τον συγγραφέα, με τον Γιάννη Παντελάκη, για αυτή την πρωτόγνωρη ιστορική στιγμή διεθνισμού και αλληλεγγύης, όπως πολύ σωστά γράφει στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Ακούμε ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι από τον Ισπανικό Εμφύλιο και επιστρέφουμε. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la.
en los frentes de Granada. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela.
Έχουμε λοιπόν μαζί μας σήμερα τον Γιάννη Παντελάκη για να μιλήσουμε για το βιβλίο του λοιπόν αυτό, «Los Buenos Antifascistas, η ιστορία των Ελλήνων εθελοντών του Ισπανικού Εμφυλίου μέσα από τα άγνωστα αρχεία των Διεθνών Ταξιαρχείων», εκδόσεις Θεμέλιο, επαναλαμβάνω. Καλημέρα Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας.
Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να ξετυλίγουμε το νήμα. Κυρίως από τη δική σου ενασχόληση με το θέμα, δηλαδή πώς ξεκινάει το ενδιαφέρον σου για αυτό το θέμα αρχικά του Ισπανικού Εμφυλίου και των εθελοντών των Διεθνών Ταξιαρχείων και βέβαια συγκεκριμένα των Ελλήνων και του Γιώργου Τσάκου, που είναι και κεντρική, μια από τις κεντρικές φιγούρες του βιβλίου.
Το προσωπικό μου ενδιαφέρον είναι πολύ παλιό για τον Ισπανικό Εμφύλιο. Θεωρώ ένα από τα κορυφαία γεγονότα που έχει πολλές διαφορετικές διαστάσεις και πλευρές. Mm. Αλλά πριν από 2,5 περίπου χρόνια είδα μια συνέντευξη μιας γυναίκας σε μια ισπανική εφημερίδα, στην Ελτιάριο, μια γυναίκα που είχε δύο επώνυμα. Το ένα από τα δύο επώνυμα μου κέντρισε το ενδιαφέρον, ήταν αρκετά ελληνικό, ήταν Τσάκος. Μετά από κάποια προσπάθεια, τέλος πάντων, να έρθω σε επαφή μαζί της, τη συνάντησα στην Ισπανία, στο Αλμπαθέτε, είναι η πόλη που ζει. Μου αφηγήθηκε τη ζωή του πατέρα της, η οποία πραγματικά είναι συγκλονιστική.
Όντως.
Είναι, το λέω περισσότερο για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν, είναι η κόρη ενός Έλληνα εθελοντή του Ισπανικού Εμφυλίου και μιας Ισπανίδας, η οποία πέρασε έτσι μια πολυτάραχη ζωή, μοιάζει σαν να έχει βγει από ένα μυθιστόρημα ενός εφάνταστου σεναριογράφου, θα έλεγα. Είναι τόσο περίπλοκη, δύσκολη, συγκλονιστική ζωή στην κυριολεξία. Όταν έφυγε από το Αλμπαθέτε, αποφάσισα έτσι να ασχοληθώ λίγο με τους Έλληνες, γιατί εκεί στην Ισπανία τουλάχιστον, στο Αλμπαθέτε υπάρχει και ένα κέντρο για τις διεθνείς ταξιαρχίες. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι οι μονάδες μέσα από τις οποίες εντάχθηκαν και πολέμησαν όλοι οι ξένοι εθελοντές του Ισπανικού Εμφυλίου που στήριξαν τους δημοκρατικούς. Είχαν ελάχιστα στοιχεία εκεί λοιπόν για τους Έλληνες. Άρχισα να ψάχνω όλη αυτή την ιστορία. Βρήκα τα αρχεία των Διεθνών Ταξιαρχιών και το κομμάτι βέβαια που αφορά τους Έλληνες και Κύπριους. Δεν ήταν μόνο Έλληνες. Και μετά ακολούθησε μια έρευνα σε πολλές διαφορετικές πηγές σε όλο τον κόσμο, σε πανεπιστήμια, σε ιδρύματα, σε βιβλία, γιατί οι Έλληνες αυτοί είχαν ένα χαρακτηριστικό ότι πήγαν από πολλές διαφορετικές γωνιές του πλανήτη στην Ισπανία και έπρεπε η έρευνα λοιπόν να επεκταθεί σε πολλές διαφορετικές χώρες.
Είναι κάπως μια τεράστια έρευνα, φαντάζομαι ότι κράτησε και χρόνια, έτσι δεν είναι?
Κράτησε περίπου 2 χρόνια, ναι, η έρευνα μαζί με κάτι περισσότερο από 2 χρόνια, έρευνα μαζί με τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, το οποίο με κεντρικό άξονα την αφήγηση που κάνει αυτή η γυναίκα για τον Έλληνα πατέρα της και την Ισπανίδα μητέρα της, αναδεικνύει την ιστορία όλων των Ελλήνων, οι οποίοι πήγαν στον Εμφύλιο και όχι μόνο αυτοί που πήγαν μέσα από τις διεθνείς ταξιαρχίες.
Ακριβώς.
Ήταν και μεμονωμένοι πολίτες που πήγαν εκεί ή πολίτες που βρέθηκαν στην Ισπανία όταν ξεκίνησε ο Εμφύλιος.
Πρέπει να πούμε γι' αυτό ότι είναι μια στιγμή της πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας που είναι μοναδική, γιατί είναι ακριβώς πριν την τελική μεγάλη επικράτηση του άξονα, του φασιστικού άξονα στην Ευρώπη, και είναι ίσως η τελευταία μεγάλη μάχη για να μην επικρατήσουν αυτές οι δυνάμεις. Ίσως αυτό μας ξεκινάει με ποια λογική, το τι έκανε αυτούς τους ανθρώπους, ποια ήταν η όθηση να απαρνηθούν τη ζωή τους, να αφήσουν αυτό που έκαναν όπου και αν ήταν και να βρεθούν εκεί για να πολεμήσουν για μια κυβέρνηση που έχει ανατραπεί. Υπάρχει σε εξέλιξη μια μάχη ακριβώς που θέλει να υπερασπιστεί μια νόμιμα εκλεγμένη δημοκρατική κυβέρνηση και απέναντι σε ένα νέο φασιστικό πρόσωπο. Έχουμε ήδη Γερμανία, Ιταλία, έρχεται λοιπόν και η Ισπανία, και το αίσθημα είναι ότι αν δεν γίνει κάτι, αυτό θα επικρατήσει. Είναι λοιπόν μια μεγάλη μάχη πριν την επικράτηση.
Αν μεταφερθούμε λίγο στο κλίμα τον τελευταίο εκείνο χρόνο του Μεσοπολέμου, 1936, ξεκίνησε ο εμφύλιος. Σχεδόν οι μισές χώρες, δεν μόνο η Γερμανία και η Ιταλία, πολλές χώρες τέλος πάντων της Ευρώπης, είχαν εθνικιστικά φασιστικά καθεστώτα. Το ίδιο συνέβαινε και στη δική μας χώρα με τη δικτατορία Μεταξά. Ο Ισπανικός εμφύλιος ήταν όντως το προανάκρουσμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Γερμανοί, για παράδειγμα, έκαναν εκεί ουσιαστικά ένα τεστ για τα υπερσύγχρονα όπλα τους, οπλικά συστήματα, κυρίως αεροπλάνα. Οι Γερμανοί και οι Ιταλοί ενίσχυσαν τις δυνάμεις των εθνικιστών του Φράνκο με πολύ έτσι γενναιόδωρο τρόπο. Και γενικά σε όλο τον κόσμο υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα. Και μέσα σε αυτό το κλίμα μπορούμε να μπούμε λίγο και να, έτσι μόνο να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε γιατί χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο, από 53 διαφορετικές χώρες, και έχει μεγάλη σημασία αυτό, ξεκίνησαν να πάνε να ρισκάρουν τις ζωές τους, και αρκετοί τις έχασαν τις ζωές τους στον Ισπανικό εμφύλιο, για μια τέτοια υπόθεση, για να πολεμήσουν τους εθνικιστές μιας ξένης χώρας που δεν έχουν πάει ως τότε, η οποία ωστόσο δεν είναι απλά οι εθνικιστές μιας άλλης χώρας. Πιστεύουν ότι αν κερδιθούν, αν ιτηθούν για την ακρίβεια μάλλον, οι εθνικιστές του Φράνκο, τότε είναι πολύ πιθανό να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι της ήττας των εθνικιστών σε πολλές άλλες χώρες.
Θα ανακαιτήσουν αυτές τις δυνάμεις, θα μπορέσουν να τις πάνε πίσω. Εγώ εννοούσα πριν κυρίως για την επικράτηση μετά το 1939 και το τέλος του εμφυλίου 1940, πλέον όταν ο ναζισμός επελάβνει έτσι, και κατακτά τεράστια κομμάτια με κυβερνήσεις που είτε συνεργάζονται, όπως είδαμε, σε πολλές χώρες, είτε άλλες που αντιστέκονται, που έχουμε την αντίσταση και εδώ και στη Γαλλία και σε κάποιες περιοχές, σε πολλές άλλες περιοχές. Έχει καθοριστεί κάπως. Δηλαδή, ήδη το 39-40 περνάμε στο στάδιο αυτό. Ενώ πριν, το 36, υπάρχει ακόμα η ελπίδα. Υπάρχει ακόμα η ελπίδα ότι αυτό μπορεί να μην γίνει, ότι μπορεί να νικήσει κάτι άλλο. Υπάρχει το όνειρο για ένα καλύτερο κόσμο. Δεν φεύγεις από εκεί που είσαι να φτάσεις εκεί να πολεμήσεις, αν δεν έχεις ένα όραμα, δυνατό όραμα.
Και αυτό ήταν και ο κινητήριος μοχλός κατά κάποιο τρόπο όλων αυτών των ανθρώπων που πίστεψαν ότι μπορεί να ιτηθούν οι εθνικιστές του Φράγκο και αυτό να είναι έτσι και μια απαρχή για μια ευρύτερη ήττα των εθνικιστών σε όλες τις χώρες που για το φάντασμα, όπως είπαμε, του εθνικισμού έχει κυριαρχήσει σε πολλές χώρες.
Mm-hmm. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο την ιστορία του Γιώργου Τσάκου, ο οποίος είναι ένας Έλληνας της Διασποράς, ναυτικός και Έλληνας της Διασποράς στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, νομίζω.
Ναι, στη Νέα Υόρκη. Το χαρακτηριστικό αυτό των Ελλήνων και Κυπρίων, οι οποίοι περίπου ήταν 400 άτομα, είναι ότι ξεκίνησαν, όπως λέγαμε και πριν, από πολλές διαφορετικές χώρες του πλανήτη. Ήταν κάποιοι από την Ελλάδα, περίπου 100 από αυτούς, οι οποίοι με φοβερές δυσκολίες και αυτοί κατάφεραν παράνομα να φύγουν, γιατί η δικτατορία Μεταξά είχε απαγορεύσει την εξοδό τους με προορισμό την Ισπανία. Κάποιοι το κατάφεραν, οι υπόλοιποι, οι περισσότεροι δηλαδή, ήταν από τον ελληνισμό, είτε από τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα της εποχής και στην Ευρώπη, αλλά κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν οι μετανάστες που ζούσαν σε διάφορες άλλες χώρες. Έχουν εντοπιστεί, ας πούμε, για παράδειγμα, μετανάστες ακόμα και από την Αίγυπτο, που ο ελληνισμός υπήρχε τότε, ήταν αρκετά μεγάλο σε αριθμό. Ο Γιώργος Τσάκος ήταν ένας από αυτούς, ήταν ναυτικός στο επάγγελμα, ο οποίος όμως, επειδή ακριβώς ήταν τα χρόνια, λίγα χρόνια μετά τη μεγάλη παγκόσμια ύφεση που ξεκίνησε με το μεγάλο κράχ του 1929 στις Ηνωμένες Πολιτείες, και οι ναυτικοί ήταν θύματα αυτής της κρίσης. Ήταν ένας άνεργος ναυτικός που βρέθηκε στη Νέα Υόρκη και έκαναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι διάφορες δουλειές για να επιβιώσουν και κυρίως και για να στείλουν χρήματα στις σχημαζόμενες στην Ελλάδα οικογένειές τους. Ήταν ένας από αυτούς και ξεκίνησε. Ήταν από τους πρώτους εθελοντές που πήγαν στο Ισπανικό εμφύλιο. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1936 από τη Νέα Υόρκη για να πάει στην Ισπανία και συγκεκριμένα στο Αλμπαθέτε, γιατί στο Αλμπαθέτε ήταν η πόλη όπου συγκεντρωνόντουσαν όλοι οι ξένοι εθελοντές. Έκαναν εκεί μια υποτυπώδη εκπαίδευση, γιατί να πούμε ότι δεν ήταν στρατιώτες, δεν είχαν εμπειρία στρατιωτική. Ελάχιστοι από αυτούς από το Μεγάλο Πόλεμο είχαν μια στρατιωτική εμπειρία. Οι περισσότεροι ήταν άνθρωποι που δεν είχαν σχέση καν με τα όπλα. Για πρώτη φορά πιάσαν όπλα εκεί, στην Ισπανία. Έκανε μια υποτυπώδη λοιπόν εκπαίδευση στο Αλμπαθέτε και από εκεί και πέρα έμπαιναν σταδιακά στα μέτωπα του πολέμου.
Ναυτεργάτες λοιπόν, όπως ο Γιώργος Τσάκος, πάρα πολύ. Ναυτικοί και άλλοι Έλληνες διασποράς, μετανάστες, συνειδητοποιημένοι όμως, τόσο ώστε να κάνουν αυτό το βήμα. Φτάνουν εκεί, συναντιούνται, οργανώνονται. Μάλιστα στο βιβλίο αναφέρεις ότι κάποια στιγμή υπάρχει ένας λόχος ελληνικός και υπάρχει και ένα θέμα με το όνομά του. Στην αρχή ονομάζεται Νίκος Ζαχαριάδης και μετά τελικά Ρήγας Φεραίος. Ναι. Γιατί στην αρχή όλοι εκείνοι, ανάλογα με τις χώρες από τις οποίες προέρχονται, εντάσσονται αντίστοιχα Και κάποια στιγμή διεκδικούν να υπάρχει ένας ελληνικός λόχος.
Ναι, ακριβώς αυτό συμβαίνει. Όπως το είπες, δηλαδή, οι Έλληνες Αμερικής συντάχθηκαν στο Αμερικάνικο Τάγμα, οι Έλληνες ή οι Κύπροι της Βρετανίας στο Βρετανικό και ούτω καθεξής. Κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι Έλληνες που προέρχονται από την Ελλάδα στο Βαλκανικό Τάγμα. Κάποια στιγμή αποφασίζουν όλοι αυτοί να δημιουργήσουν μια δική τους μονάδα, ένα λόχο δικό τους, τα καταφέρνουν. Υπάρχουν γνωστές αψιμαχίες που υπάρχουν μεταξύ μας συνήθως για το πώς θα ονομάζεται. Τελικά παίρνει το όνομα αυτό Ρηγασφαιραίος. Ο λόχος αυτός υπέστη έτσι μια πανολεθρία σε μια από τις μάχες αυτές, ανασυντάχθηκε. Τέλος πάντων, προσπάθησαν να έχουν μια αυτόνομη παρουσία εκεί στην Ισπανία και να λειτουργήσουν μέσα από αυτό το λόχο.
Και να πούμε εδώ, επειδή λέγαμε πριν για τον Ισπανικό εμφύλιο, ότι στην πραγματικότητα όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάνε εκεί και θέλοντας κάπου να αντισταθμίσουν την ανοιχτή υποστήριξη και μάλιστα με πολύ σοβαρές πολεμικές υποδομές που έχουν οι Ισπανοί εθνικιστές από τον φασιστικό άξονα, από τον Χίτλερ και από τον Μουσολίνι. Ναι, έχουν λοιπόν καθαρή στήριξη. Η δημοκρατική πλευρά δεν έχει καμία απολύτως στήριξη. Μάλιστα, πολλοί έχουν πει ότι έπαιξε τεράστιο ρόλο στην έκβαση αυτού του πολέμου. Και ακούγεται και λογικό. Σε κάθε περίπτωση, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται να καλύψουν αυτό το κενό. Θέλουν λοιπόν, αφού δεν έχουν όπλα, δεν έχουν άλλη δύναμη, η μόνη δύναμη που έχουν είναι η δική τους η παρουσία εκεί, στο να μάθουν κάτι που δεν ξέρουν, που είναι τα όπλα, όπως είπες και εσύ, και να βρεθούν εκεί για να αντισταθμίσουν λοιπόν αυτό. Ότι και εδώ, ναι, και από τη δική μας πλευρά, ναι, υπάρχει προσπάθεια.
Ακριβώς έτσι είναι. Η δημοκρατική, και να πούμε ότι στην Ισπανία ο εμφύλιος δεν ξεκίνησε γιατί προέκυψε από διάφορους λόγους οι οποίοι συμβαίνουν συνήθως. Υπήρχε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Το Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς του 1936 είχε εκλεγεί μια κεντροαριστερή κυβέρνηση και θα έλεγα και μετριοπαθή.
Όλοι τη χαρακτηρίζουν μετριοπαθή. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική παρατήρηση αυτή.
Ναι, η οποία έγινε προσπάθεια από τους εθνικιστές να ανατραπεί αυτή η κυβέρνηση. Κάπως έτσι ξεκίνησε ο εμφύλιος. Στον πρώτο καιρό λοιπόν αυτού του εμφυλίου, ενώ οι εθνικιστές είχαν τεράστια υποστήριξη από τη Γερμανία κατά κύριο λόγο και την Ιταλία με πληρωμένους μισθοφόρους που έστελνε ο Μουσολίνι, οι δημοκρατικοί είχαν ελάχιστη συμπαράσταση από το εξωτερικό. Οι πρώτοι οι οποίοι έσπευσαν να τους στηρίξουν ήταν οι απλοί ανώνυμοι πολίτες, όπως συνηθίζουμε να τους λέμε. Ήταν πολίτες καταρχήν οι οποίοι ζούσαν, κάποιοι λίγοι ζούσαν στην Ισπανία, κάποιοι σπούδαζαν εκεί, γιατί ήταν ξένοι από λατινογενείς χώρες, ή κάποιοι είχαν πάει για να μετάσχουν σε μια λαϊκή Ολυμπιάδα που είχε προγραμματιστεί για το καλοκαίρι της χρονιάς. Ανάμεσά τους είχαν πάει και Έλληνες. Ήταν η απάντηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες που οργάνωνε ο Χίτλερ στο Βερολίνο εκείνη τη χρονιά. Οι πρώτοι εθελοντές λοιπόν ήταν αυτοί. Ήταν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, οι οποίοι είτε βρέθηκαν εκεί είτε αποφάσισαν μόνοι τους να πάνε εκεί για να στηρίξουν δημοκρατικούς, βλέποντας αυτό που συμβαίνει. Η Σοβιετική Ένωση, η οποία στήριξε και με οπλισμό κάποια στιγμή τους δημοκρατικούς, το έκανε αρκετά αργότερα και όπως έχουν περιγράψει πολλοί ιστορικοί, το έκανε έτσι με ένα συγκρατημένο τρόπο. Δεν ήθελε να φοβήσει καταρχήν τη Γαλλία και την Βρετανία, τις ισχυρές εκείνες την εποχή χώρες, ότι μπορεί να σοβιετοποιηθεί η Ισπανία. Αυτό που ήθελε η Σοβιετική Ένωση και ο Στάλιν τότε ήταν να αντέξουν οι δημοκρατικοί μέχρι να ιτηθούν οι Γερμανοί, όπως πίστευε ή εκτιμούσε ότι μπορεί να γίνει. Κάπως έτσι έγινε.
Βέβαια.
Αλλά ακόμα και όταν έγινε ο απολογισμός αυτού του πολέμου, η στήριξη που είχαν από το εξωτερικό η ΜΕΝ και η ΔΕ έδειξε ότι οι δημοκρατικοί ιστερούσαν πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα.
Βέβαια. Πάμε λοιπόν πάλι στους Έλληνες εθελοντές. Φτάνουν εκεί, όπως είπες και εσύ, μέσω διεθνών ταξιαρχείων, κυρίως στο Αλμπαθέτε. Μην ξεχάσουμε όμως ότι, και πρέπει να το πούμε οπωσδήποτε, ότι υπάρχει το μέτωπο της Βαρκελόνης, που εκεί κυρίως υπερισχύουν οι αναρχικοί και οι αριστεριστές του ΠΟΥΜ. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί. Αναφέρει στο βιβλίο, αν δεν κάνω λάθος, ότι υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι καταγεγραμμένοι. Δηλαδή, πιθανότητα να έχουν υπάρξει άνθρωποι που πήγαν εκεί. Δεν υπήρξε η οργάνωση, βέβαια, που υπήρξε αντίστοιχα στις διεθνείς ταξιαρχίες, όπου καταγράφονταν, μάλιστα, πώς λες, καταγράφονταν κάποιες λεπτομέρειες για το τι ήταν, που ζούσαν, τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής, ποιες ήταν οι πολιτικές τους πεποιθήσεις κτλ. Είναι λοιπόν εκεί, έχουμε τα αρχεία αυτά, τα οποία είναι ξεκάθαρα και δίνουν στοιχεία. Υπάρχουν όμως και άλλοι, οι οποίοι δεν μπήκαν σε αυτό, στηρίξαν δηλαδή διαφορετικές πλευρές αυτού του μετόπου, που ξέρουμε ιστορικά ότι δεν ήταν καθόλου ενιαίο. Υπήρχαν τρομερές συγκρούσεις και αυτό έπαιξε επίσης ένα ρόλο στην έκβαση του πολέμου μεταξύ αναρχικών κομμουνιστικού κόμματος κτλ. Κτλ.
Ναι, ακριβώς. Να πούμε ότι στις διεθνείς ταξιαρχίες η πλειονότητα των εθελοντών που εντασσόταν εκεί ή προερχόντουσαν από κομμουνιστικά κόμματα, ήταν τις επιρροές αυτής, είχαν τέτοιες απόψεις. Όχι όλοι όμως. Εγώ έχω βρει στα αρχεία των Διεθνών Ταξιαρχείων ότι υπήρχαν ανάμεσά τους και άλλοι, οι οποίοι ήταν σοσιαλιστές, αναρχικοί, τροσκιστές κ.ο.κ. Αυτοί οι Διεθνές Ταξιαρχείες ήταν οργανωμένες ομάδες. Υπήρχαν όμως αρκετοί ξένοι, οι οποίοι εντάχθηκαν σε διαφορετικές μονάδες.
Δεν είναι όλοι και οι Έλληνες ακόμα, δεν είναι όλοι όσοι έχουν πάει. Δεν εντάσσονται στις Διεθνείς Ταξιαρχείες μόνο.
Όχι, υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι εντάσσονται και είναι καταγεγραμμένοι. Οι οποίοι εντάσσονται στις δυνάμεις του ΠΟΥΜ. Το ΠΟΥΜ ήταν ένα πανίσχυρο τροσκιστικό κόμμα εκείνης της εποχής. Υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι εντάσσονται στους αναρχικούς. Υπάρχουν λοιπόν πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις για τους Έλληνες. Δεν πάνε. Οι περισσότεροι μπορεί να πηγαίνουν στο Αλμπαθέτε, στα Ξεαρχές, αλλά υπάρχουν και Έλληνες που πάνε κατά κύριο λόγο στη Βαρκελόνη, όπου λειτουργούν οι μονάδες είτε των αρχικών είτε του ΠΟΥΜ.
Έτσι. Εκεί λοιπόν έχουμε, από τη μία, αυτούς που έχουν πάει, που είπαμε, είναι κυρίως από διασπορά, πάρα πολλοί από Αμερική. Βλέπουμε στην Αμερική έντυπα ελληνόφωνα, έτσι, το Εμπρός και ο Εθνικός Κήρυκας που υπάρχει ακόμα, να μεταδίδουν τον πόλεμο, να μιλάνε για το τι συμβαίνει εκεί, να καλούν να πάνε και άλλοι άνθρωποι στο μέτωπο. Βλέπουμε επίσης στην Ελλάδα την αντίστοιχη εικόνα που έχουμε εδώ, τη δικτατορία του Μεταξά. Μάλιστα, όπως πολύ χαρακτηριστικά λες στην παρατήρηση που κάνεις, είναι εύστοχη, ενδιαφέρουσα δηλαδή, ότι μόλις 18 μέρες μετά την κίνηση των στρατηγών εθνικιστών στην Ισπανία, έχουμε εδώ 4 Αυγούστου.
Ακριβώς,
την επικράτηση του Μεταξά. Άρα είναι κάπως παράλληλη η βία. Δηλαδή συμβαίνει και εδώ κάτι αντίστοιχο, έτσι, με την δικτατορία του Μεταξά, την επιβολή αυτή.
Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι είναι. Και μάλιστα οι πρώτες κινήσεις της δικτατορίας του Μεταξά είναι να κλείσουν το ριζοσπάστη και το ΚΚΕ να είναι παράνομο βέβαια εκείνη την εποχή και να προσπαθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα μέσα από διάφορες υπόγειες και μυστικές διεργασίες να στείλει κάποιους ανθρώπους στην Ισπανία, να βοηθήσει τέλος πάντων στην αποστολή τους μέσω της Μασσαλίας κτλ. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι, όπως το έχουν καταγράψει και αρκετοί ιστορικοί, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια εποχή υπάρχει ένα ισχυρό αριστερό κίνημα και το Κομμουνιστικό Κόμμα, το ελληνικό κομμάτι για την ακρίβεια του Κομμουνιστικού Κόμματος, δεν έχει ιδιαίτερες σχέσεις με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Mm-hmm. Έχει ένα δικό του μηχανισμό, έχει μια αυτονομία, έχει τα δικά του έντυπα. Το πιο χαρακτηριστικό είναι η καθημερινή εφημερίδα Εμπρός, η οποία στέλνει μάλιστα για ανταποκριτές στον Ισπανικό Εμφύλιο και καταγράφουν έτσι πολύ γραφικές αναφορές και ανταποκρίσεις από εκεί, οι οποίες δημοσιεύονται στο Εμπρός. Έχει λοιπόν μια αυτονομία το ελληνικό κομμάτι του Κομμουνιστικού Κόμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα βέβαια ήταν παράνομο, οι αρκετές εφημερίδες όπως ο Ριζοσπάστης έκλεισαν. Στην Αμερική όμως είχαν οι Έλληνες που βρισκόντουσαν εκεί, μετανάστες, ναυτικοί ή και φοιτητές και διανοούμενοι, mm-hmm. είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν με ακρίβεια τι συνέβαινε στην Ισπανία και γι' αυτό ήταν και ένας λόγος ότι ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς τους ανθρώπους ενεργοποιήθηκε και πήγε στην Ισπανία.
Έχουμε το ρεπορτάζ λοιπόν που κάνουν οι ομογενείς έτσι, στην Ισπανία για να στείλουν στο Εμπρός, στη Νέα Υόρκη και στον Εθνικό Κήρυκα. Έχουμε όμως και έναν άλλον ρεπόρτερ στον Ισπανικό Εμφύλιο, τον οποίο αναφέρει στο βιβλίο αρκετές λεπτομέρειες, ειδικά για την αμφιλεγόμενη στάση του. Μιλάμε για τον Νίκο Καζαντζάκη που βρέθηκε εκεί ως ρεπόρτερ, νομίζω, της Καθημερινής, αναφέρεις.
Ναι. Ο Νίκος Καζαντζάκης ζούσε και 90 χρόνια στο Παρίσι και βρισκόταν σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν τον πήρε τηλέφωνο. Μιλάμε για τον Νίκο Καζαντζάκη, ο οποίος λίγα χρόνια πριν είχε σταθεί πολύ θετικά στην επανάσταση στη Ρωσία, έτσι, το 1917. Ο Νίκος Καζαντζάκης λοιπόν δέχεται ένα τηλέφωνο από τον Γιώργο Βλάχο, εκδότη της Καθημερινής, ο οποίος του λέει και περιγράφεται όλη αυτή η συνομιλία τους. Έχει καταγραφεί δηλαδή και σε βιβλία, του λέει ότι θέλω να πας στην Ισπανία να καλύψεις τον Ισπανικό Εμφύλιο, αλλά δεν θέλω να πας με την πλευρά των κόκκινων, όπως έλεγαν τους αριστερούς, αλλά πλευρά των μαύρων, όπως τους λέτε εσείς. Μαύροι ήταν οι εθνικιστές. Ναι. Ο Καζαντζάκης λέει, γιατί τι διαλέγεις εμένα, γιατί του απαντά, μπορεί να καταγράψεις καλύτερα τα γεγονότα, και τον στέλνει λοιπόν από την πλευρά των εθνικιστών στην Ισπανία και αρχίζει ο Καζαντζάκης και στέλνει μια σειρά από ανταποκρίσεις στη Καθημερινή για τον Ισπανικό Εμφύλιο. Αυτό λοιπόν που εμένα τουλάχιστον μου προκαλεί τεράστια mm-hmm. εντύπωση είναι ότι οι αναφορές του Νίκου Καζαντζάκη για τον Φράγκο είναι ιδιαίτερα θετικές και καταγράφονται μέσα από το βιβλίο και από τις ανταποκρίσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από μερικές εβδομάδες η Καθημερινή εδώ στη χώρα μας αναδημοσίευσε πολλές ανταποκρίσεις του Νίκου Καζαντζάκη από εκείνα τα χρόνια, και ανάμεσα στις οποίες υπάρχει και μία που φαίνεται έτσι με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, ο θετικός τρόπος με τον οποίο βλέπει ο Καζαντζάκης το Φράγκο. Και δεν συζητήθηκε καν στη χώρα μας αυτό.
Ναι, δεν είναι ένα θέμα, γι' αυτό το θίγει στο βιβλίο, και είναι ένα θέμα που δεν έχει συζητηθεί εκτενώς.
Ναι,
σίγουρα. Όπως επίσης δεν έχει συζητηθεί εκτενώς ο ρόλος του Μποδοσάκη ως έμπορου όπλων και από τις δύο πλευρές του Ισπανικού εμφυλίου, το οποίο το θίγει επίσης στο βιβλίο.
Ο Μποδοσάκης που είχε το εργοστάσιο κατασκευής για σφαίρες και πολεμικό υλικό γενικότερα. Παρότι υπάρχουν διεθνείς απαγορεύσεις και η Ελλάδα μετέχει σε αυτές, από τον πρώτο καιρό του Ισπανικού εμφυλίου, οι δυνάμεις με πρωτοβουλία της Γαλλίας και ακολούθησε και η Αγγλία αλλά και άλλες χώρες, πολλές χώρες αποφάσισαν να κρατήσουν μια στάση μη εμπλοκή στον Ισπανικό εμφύλιο. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι η συμφωνία αυτή δεν τηρήθηκε από κανένα και κυρίως δεν τηρήθηκε από τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, οι οποίοι ήταν από αυτούς που την υπέγραφαν.
Όπως αναφέραμε από την αρχή, ότι αμέσως βοήθησαν με στρατιωτικό υλικό.
Αυτή λοιπόν καταπατήθηκε η συμφωνία. Μέσα στις χώρες τις οποίες υπέγραφαν αυτή τη συμφωνία ήταν και η Ελλάδα. Η Ελλάδα τις δικτατορίες Μεταξά, την υπέγραψε ο Μεταξάς. Ο ίδιος Μεταξάς όμως έκανε τα στραβά μάτια στον Ποδοσάκη, ο οποίος έστελνε όπλα, και μάλιστα έστελνε όπλα και στις δύο πλευρές των αντιμαχόμενων, γιατί το κέρδος ήταν τεράστιο. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα κάτι το οποίο περιγράφεται σε μια ιστορία, ότι κάποιες από τις σφαίρες με τις οποίες, οι οποίες είχαν πληρωθεί από τους δημοκρατικούς, σκότωσαν τους ίδιους δημοκρατικούς. Ναι. Γιατί τι γινόταν, μεταφερόντουσαν με πλοία οι σφαίρες αυτές, πριν φτάσουν τα πλοία αυτά στην Ισπανία και παραδοθούν οι σφαίρες, οι οποίες είχαν πληρωθεί από τους δημοκρατικούς. Έπαιρναν τα πλοία αυτά οι εθνικιστές, τα καταλάμβαναν, έπαιρναν όλο το πολεμικό υλικό και με τις σφαίρες αυτές πληρωμένες από τους δημοκρατικούς μετά σκότωναν τους δημοκρατικούς. Mm. Η αλήθεια είναι, και καταγράφεται στο βιβλίο, υπάρχουν και πολλά ακόμα ονόματα οι οποίοι ήταν κατά κύριο λόγο μεσάζοντες και έμποροι όπλων εκείνης της εποχής. Αναφέρομαι σε Έλληνες πάντα.
Βέβαια, γι' αυτό μιλάμε. Μιλάμε για την συμμετοχή και σε άλλα επίπεδα των Ελλήνων στο θέμα του Ισπανικού εμφυλίου. Πέρα από τους εθελοντές, εθίξαμε και άλλα ζητήματα. Και κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος της εκπομπής που αφιερώνουμε στο βιβλίο του Γιάννη Παντελάκη, «Los Buenos Antifascistas». Την επόμενη Κυριακή στις 11 η ώρα, το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα το ακούσετε από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, από το Μυστικό Πέρασμα, 11 λοιπόν, τοπική ώρα, από τα βραχαία κύματα, από το webradio.air.gr, στη Φωνή της Ελλάδας. Ήμασταν στον ήχο Κώστας Κυριακάκης, στο μικρόφωνο και τη μέλεια της εκπομπής η Φούλη Ζαβιτσάνου. Συνεχίζουμε, όπως είπαμε, την επόμενη Κυριακή με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Gallo negro, gallo rojo. Ακόμα πριν κλείσουμε.
Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto.